Intervju Radija Študent.
V današnjem intervjuju gostimo italijanskega pisatelja Stefana Bennija. Gospod se je rodil leta 1947 in ta čas na svetu res dobro izkoristil. Je tiste vrste sogovornik, ki s svojim znanjem in umerjenim, artikuliranim mnenjem o svetu in literaturi v fast food kulturi prislužil vzdevek snob in arogantnež. V Italiji je zvezda, klasik, kanon osnovne književne izobrazbe in javna oseba, ki jo poznajo tudi tisti, ki sploh ne berejo. Zelo veliko je prevajan. Zanimivo pa je, da na trgih, ki v prodaji knjig prednjačijo, torej na ameriškem in angleškem, nikoli ni dosegel tiste prepoznavnosti, ki mu jo naklanja preostanek Evrope. S tem je podoben Danielu Penaku, ki ima za omenjena trga prav tako predvsem vsega preveč. Kritike, dolgega jezika, sloga. Stefano Benni je zaradi primerjave in njune situacije na splošno ustvaril lik po imenu Benak. Bennijevo pisanje obsega vse od poezije, kratkih zgodb, dramskih komadov do komentarjev in romanov. V slovenščino pa imamo prevedena tri njegova odlična in pomembna dela. Roman Heliant in Marjetka sladkosnetka ter zbirko kratkih zgodb Gospod Ničla in ostale zgodbe. Intervju je rahlo razcepljenega tipa, če se temu lahko tako reče. V njem bomo slišali nekaj izsekov odgovorov Stefana Bennija, preostanek intervjuja pa je povzet. Njegov monološki in tavajoč način predstavljanja misli in rahle vremenske neprilike namreč botrujejo dejstvu, da posnetki niso vedno prijazni za ušesa. Pogovor se je začel z magičnim v literaturi. Stefano Benni v svojih delih pogosto uporablja magične, skrivnostne pojave in bitja, preskoke v času in kraju, videnja in vedenja, ki človeku niso ravno dana. Magični realizem je literarnemu prostoru Zahodne Evrope v preteklih desetletjih sam po sebi eksotičen pojav. Splošno razširjena raba socialnega realizma zapoveduje določene bralne navade, ki se včasih težko soočajo z alternativnimi pogledi na resničnost. Benni razkriva, da se pri uporabi takšnih postopkov naslanja na starejše italijanske pripovedne tradicije, predvsem pa z rabo magičnega in nevsakdanjega zadosti svoji potrebi po opisovanju resničnosti, kot se predstavlja njemu. Trdi, da s svojim pisanjem nikoli ni daleč od resničnega.
The translation in English lose a little the quality of language, no? It's a good tradition, but it's even more... even more unusual in Italian. No, I think that in Italy we have a tradition of magical realism, but some way we prefer to write like Americans like. So this part that's come from Boccaccio, from Ariosto, Orlando Furioso, the great tradition of Calvino or Gada, in the last years it's a little lost, and maybe that many writers has not don't risk to go in so a surprising literature, no? They prefer some a quality of writing what is, I call it American style. No, I am ancient European style in a tradition of really fantastic and magic, and I don't believe that you write in this way you go far from the reality. I think it's a good way to think about the reality, to reflect and to talk about the reality, not in a heavy manner but in a light manner, and is the reader who can decodificate this. So you can see magic, but many readers say it's magic, but we recognize your political what you like and what you don't like in modern.
Med Benijevim pisanjem in politično oziroma nazorsko kritiško aktivnostjo praktično ni nobene razlike, niti formalne, niti vsebinske. Poleg magičnega je to druga stvar, ki jo povprečni zahodnoevropski ali ameriški bralec navajen vljudne distance med političnim in kulturnim težko sprejme v svoj nazorski koncept.
No, there's not distant from the fact that I make novels or I make poems or I read in theaters. For me is the always is the same passion. And by the way, in my passion there's a great love for literature. But I never forget my eyes are wide open on what I see every day. So at the end I think of what happens in the intelligence of the Italian in the last year, then there is a political choice. This is a political choice. For a lot of people, I am too magic. For a lot of people, I am too political. So it's a good thing. It means that it's not easy to put me in a box.
V eni izmed Benijevih kratkih zgodb, ki jih imamo prevedene tudi v slovenski jezik, naslov zbirke Gospod Ničla in druge zgodbe, knjige ubijejo novega lastnika knjigarne, ker se jim ne zdi dovolj spoštljiv in rahločuten za delo z njimi. Zanimal nas je pisateljev odnos do knjige kot objekta. Avtor odgovarja.
V zgodovini sveta so bile knjige skozi zgodbe o človeškem trpljenju, o bolečinah in o domu, zmeraj povezane s senco in svetlobo. Naše zadnje upanje je literatura. Nimam veliko upanja za ta svet, vendar je literatura nedvomno ena njegovih svetlih točk. Knjiga kot objekt v primerjavi s tehnološkimi novitetami po mojem mnenju nima in ne bo imela težav. Veliko stvari je že ubijalo knjige, rekli so, da bi jih lahko ubil radio, televizija, tudi internet bi lahko ubil knjige. Knjige pa so še vedno žive. Tehnologija me ne straši, strašijom pa me laži o svetu, ki jih sabo prinaša tehnologija in zlorabe tehnologije. V tem, ali me bralec bere na Kindlu ali na papirju, pa ne vidim nobene razlike. Jasno se branje knjige kot objekta razlikuje od branja na internetu, a tudi branje na računalniku je zame dobra stvar. Branje je branje.
At the moment I say that there are no new readers in Italy, so the technological kick didn't happen. It means that at the moment we have no more readers that read Dostoevsky, but we have more money for the Apple. Maybe that one day, if one day we have new readers in thanks to Kindle and to this technological support, it will be a great day for me. At the moment is I don't know, it's not easy to judge. Maybe we go in one direction or in another direction. Maybe that internet kills a part of intelligence. Maybe that at the moment I think that books will exist forever.
Kakšno je vaše mnenje o knjigah in pisanju kot sredstvu političnega protesta, kot načinu kritike?
In the history of the world, sometimes we had literature who stayed near the king, but in the most of situation, literature stay against the king. No, so I think that we need a point of view that's not political and not economical. So it's very important. I don't know, is a weapon, is a hope for the intelligence. Till exists book is a kind of intelligence who could be far from the power. Is involved with the marketing and other things, but it's far from the way that the powers look people. It has more respect of the people. So I think that it's not only a critics, it's a problem of survival. If you have to survive, you must have a culture. Because if you live only in economical or political way of looking to the things, then there are no hopes for our intelligence. Is a reserva di grazia, is not to a reserve of grace for me, the word of literature, of grace, of intelligence, of hope, and also of shadow, because the books, in the books, there is only the shadow of a people. Literary is made more of sad books than of comic books. By the way, I wrote sad books and comic books. It's a passion, so it's, I don't know how. I have never seen any comic, any good comic, who has not a sad reflex. Even I think to Stan Laurel and Oliver Hardy or to Charlie Chaplin, or every, if you see the comic side of the book, it means that you are not indifferent. If you are not indifferent, it means that you really feel the pain. No? I said that is not comic, is not in opposition with tragic. Comic is not in opposition, indifference. If you are indifferent, you cannot be a comic, because you don't love the others, you don't observe the others, you don't, and you have not the sense of tragedy. So the problem is the indifference. If you are indifferent, you are not capable, not of irony, not of the sense of tragedy. So comic and tragic are really, there's a very little space, no? You are smiling and you see something that makes you sad.
Vaše pisanje je izvirna celota med literarno estetiko in družbeno kritiko. Ali kdaj eno prednjači pred drugim?
I never do a reflection on the parts. When I begin a book, I really don't know if it will be a sad book or a comic book.
How do you begin a book?
Every time in a different way. When I write in poetry, I have a project. For me, it's very important. For poetry, it's a short travel. No, I have to know where I will go. But when I see novels, and I really don't know. When I am in the middle of the book, then I say that I go in the direction of tragic or in the direction of comic. This book is a book about my youth. I had this necessity of talking about the landscape of my... I didn't know if it will be a sad or a comic books. And by the way, it's sad and comic at the same time. I might know the balance of it. I discovered that was a little more sad of the first intention. It's a landscape that I have lost. The house where I am born doesn't more exist. In this book, I wrote this book for recreating the landscape of my childhood.
How long did it take you to write Timeskeeper?
Oh, 5 years.
Benijeva pisateljska produkcija je zelo obsežna. Zanimalo nas je, ali je v delu sporednih več pisanj ali se vedno ukvarja samo z eno stvarjo naenkrat.
Vedno imam pred sabo misel o svobodi. Svoje pisanje vidim kot orkester z mnogo inštrumenti. Najprej sem igral samo 5 inštrumentov, potem 10. In v bistvu ne vem, katere inštrumente vse bom še igral. Učim se vedno novih. Včasih sem presenečen nad sabo in rečem, pa kdo je to napisal? Mislim, da je fino, da si kdaj presenečen nad stvarmi, ki jih narediš, napišeš. V bistvu sem precej anarhističen pisatelj. Pravijo, da preveč, ampak mislim, da je bolje biti preveč anarhističen, kot pa pisati stvari, ki jih ljudje pričakujejo od tebe. Ne maram pisati za Američane.
Italian writers, when they go to the foreign countries, sometimes it's like they write in foreign countries, they have a certain idea of Italy, about mafia, about sun, about spaghetti, about Italian way of loving. I don't love it. If someone say, you don't seem an Italian writer, I say, if you read, you see that my culture is Italian. But surely I don't write thinking some stereotypes about Italy, no? And I don't write about mafia for people who say, it's Italy, it's mafia. There are many different things in Italy, not only mafia.
Stefano Benni je jezikovno zelo izviren pisatelj. Prevajalcem to pogosto predstavlja težave. Nekoč so mu celo rekli, da roman Heliant, ki ga imamo tudi v slovenskem jeziku, ni prevedljiv v angleščino.
Mislil bi si, da bodo prevajalci tega veseli. Konec koncev so umetniki. V italijanski literaturi 19. stoletja so nekateri avtori, na primer Gada, ki jih imam zelo rad zaradi njihove izvirnosti, še veliko bolj nepredvidljivi od mojih besedil. Če izberem kompleksen jezik, kompleksen način pisanja, mora pač prevajalec napraviti kompleksen prevod. Prevod nikakor ni razmerje med besediščem in slovnico. Vedno je treba biti pozoren na umetniško občutljivost. Skozi leta, malo po malo, sem se spoprijateljil z mnogimi svojimi prevajalci, ker smo pač toliko v stiku. Seveda nastajajo težave, a mi napišejo pismo ali e-mail. Kaj pomeni ta beseda ali ta beseda sploh obstaja? In odgovorim, ne, ne obstaja, izmislil sem si jo, ali pa je neki starogrški izraz. In skoraj vsem mojim prevajalcem je všeč takšen umetniški način dela. Ne morem soditi slovenskega prevoda, ampak postavili so mi mnogo vprašanj in to je vedno dober znak. Z angleškim prevajalcem sva si med prevajanjem Timeskeeperja izmenjala 50-60 mailov. Pravi, prevajam na tak in tak način, ti je tako v redu. Ali pa, ta beseda je iz juga Italije, se strinjaš, da v prevodu uporabim luzijansko narečje? Ne vem, morda, prevajalec je umetnik. Težko je, ker je angleški svet dominantni svet. Težko jim je sprejeti pisatelje, ki so drugačni od njihovih predstav. Italijanski pisatelj mora pisati na določen način. Zato se mi zdi čudež, da imamo v angleščino prevedene 4 knjige. Včasih moje knjige zavrnejo, ker da so preveč politične. Ali pa rečejo, kako lahko v italijanski knjigi niti enkrat ni uporabljena beseda pizza. To ni italijanska knjiga. Šalim se, ampak po takšnem principu se stvari odvijajo. Odgovorim jim, dežela v tej knjigi ni Italija, to je čarobna dežela. Mimo grede, ljubše mi je malo število dobro prevedenih knjig, kot veliko število povprečno prevedenih knjig.
Tudi nekateri vzhodnoevropski pisatelji v svojih knjigah, podobno kot Benni, uporabljajo magičnost. Berete morda tudi avtorje z tega konca Evrope, morda poznate podobnosti iz kritiških odzivov?
Trenutno berem samo klasike. V zelo dobri kondiciji sem. Ponovno spoznavam klasike, ki sem jih bral pred 30 leti, ampak zdaj imam na takšno literaturo popolnoma drugačen pogled. Zdi se mi zelo pomembno, da pridem do konca ruski književnosti. In zato, če mi kdo reče, preberi tole, precej podobno je tvojemu delu, odvrnem, ne, raje bi kaj povsem drugačnega. Tudi za voljo stvari, ki se jih lahko naučim, mi je ljubše, da nisem sodoben, da nisem modern. Mislim, da je za kredibilno mnenje, oceno neke knjige, potrebnega veliko časa, 20, 30, celo 40 let. Zato zdaj berem knjige iz 19. stoletja, zelo redko pa tudi kaj sodobnega. V tem trenutku mi je ljubše vračanje k koreninam, zato mi je bolj od Murakamija všeč Gogol. Literarna kritika me ne zanima. Kritiki imajo redko čas napraviti resno analizo nekega dela. O knjigi govorijo takoj, ko se ta znajde v knjigarnah. Za knjige je potreben čas, veliko časa. Kritik zato ne berem. Čakam. Moje knjige so v knjigarnah že 35 let. Se mi pa zdijo toliko bolj zanimiva pisanja študentov ali urednikov antologij. V Italiji nimamo več pravih kritikov. Vsi veliki kritiki so mrtvi. Imamo neke vrste novinarstvo, ki se ukvarja s knjigami. Pravijo, da je moje stališče snobovsko. Vseeno mi je, imejte me za snoba. Ampak svoj čas raje kot kritikom namenjam svojim bralcem. Ti so veliko bolj odkriti in imajo obenem veliko več časa kot kritiki. Včasih mi kak kritik reče, prebral sem vašo knjigo v 3 dneh, zdaj moram nekaj napisati o njej, mi lahko pomagate. Ne, ne morem. Rečem lahko samo, naj pač počaka 2 leti in šele potem piše. Ampak tega ne morejo. Zame bi bilo popolnoma nemogoče pisati o knjigi po samo 3 dneh. Mislim, da si knjige zaslužijo več spoštovanja. Če hočem pisati o drugih knjigah, včasih me povabijo k oceni kake knjige, odvrnem, da zato potrebujem res veliko časa. Po prvem vtisu seveda lahko rečem, ali mi je všeč ali ne, da bi jo pa zares ocenil, jo moraš najprej spoštovati. O italijanski literaturi 19. stoletja lahko govorim šele zdaj. Šele v teh letih lahko rečem, da mi je všeč. To mi ni všeč. Ljubši mi je Gada kot Pasolini. Do knjig in bralcev čutim veliko spoštovanja. Nikoli ne smeš govoriti o prvem vtisu, ko govoriš o knjigah, ker sicer to ni več literatura, ampak postane televizija.
Ali je torej vse, kar moramo vedeti o knjigi, preberem... Ali vse, kar moramo vedeti o knjigi, preberemo v sami knjigi? Ali so intervjuji, biografije in tako dalje pomemben aspekt poznavanja in vrednotenja nekega literarnega dela?
Ne maram intervjujev in nikoli ne grem na televizijo. Rad pa hodim v knjižnico, zato bom na to vprašanje odgovoril kot bralec, kot strasten bralec. S pisateljskega stališča bi bilo morda preveč zakomplicirano. Torej, ko prvič berem knjigo, me ne zanima, kdo je avtor, kdaj in v kakšnih zgodovinskih okoliščinah se je rodil in živel. Če pa mi je knjiga všeč, se pred drugim branjem informiram o pisateljevi biografiji in življenjskih okoliščinah in pokrajini same knjige. Nato včasih knjigo preberem še tretjič in četrtič. Zadnja knjiga, ki sem jo bral na ta način, je bil roman Sadovi jeze Johna Steinbecka. Preteklo poletje sem jo bral drugič in zraven vse, kar sem lahko našel o migracijah iz Oklahome v Kalifornijo. To je bila prva knjiga, ki me je raztogotila zaradi rasizma, ki ga opisuje. Problem migracij ni sodoben problem, gre za zelo star problem. Preštudiral sem torej zgodovinske okoliščine omenjene migracijske katastrofe prečkanja Amerike. Tretjič sem knjigo prebral z nekimi novimi močmi. Še sam ne vem. Če se sprašujemo, kaj sploh lahko storimo proti rasizmu, lahko preberemo mnogo zgodovinskih knjig o rasizmu in tale je najbolj grozna med njimi. V Združenih državah, deželi demokracije, so prišleke iz Oklahome obravnavali veliko bolj kruto, kot zdaj nekateri v Italiji ravnajo s prebežniki. Gre torej za staro zgodbo. In če poznaš staro zgodbo in stare probleme, ne moreš reči, da poznaš preproste rešitve. Samo težke odločitve in boleče rešitve imamo, ampak točno te moramo sprejeti in jim pogledati v oči. Amerika je bila utemeljena na migrantski katastrofi, zato sem moral nekajkrat prebrati Steinbeckovo knjigo, da sem pridobil ustrezen vtis o njej. Prvič sem bral s srcem, drugič s pametjo, tretjič celostno. Za takšno branje potrebuješ veliko časa, ampak dobra knjiga to zahteva.
In kaj trenutno nastaja v Benijevi literarni domišljiji? Kaj trenutno piše?
Nič. Ampak to ni nič hudega. Trenutno se ne počutim, da bi kaj pisal in zaradi tega nisem v nobeni krizi. Ne bi rad napisal knjige, ki bi bila sama sebi namen ali pa zaradi založnika. Rad bi napisal presenetljivo knjigo. Ne vem, ali mi bo uspelo. Morda bo to moja zadnja knjiga. To se mi ne zdi nič strašnega. Trenutno torej ne pišem nič. Dve pesmi v celem poletju. Dve mali pesmi. To je vse.
S tem zaključujemo pogovor z italijanskim pisateljem Stefanom Benijem, ki ga je pripravila Andreja. Lep pozdrav!
Intervju Radija Študent.